Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Депутати Верховної Ради про голосування напередодні.
Попри події вчорашнього вечора і вчорашньої ночі у парламенті, у команді президента є люди здоровим глуздом.
А чи мав президент впливати на вчорашнє голосування у Верховній Раді?
Я вважаю, що з ним зовсім нема про що вже балакати. Він веде себе як диктатор.
Ми почуємо й інші думки перехожих Києва. Парламентська асамблея Ради Європи про Україну.
Це дуже важливий меседж, що всі сторони, будь-хто причетний до конфлікту в Україні, мають внести свій вклад у вирішення цього конфлікту.
Про це і більше у перших підсумках дня. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Пропозиція Європейського Союзу Україні про підписання угоди про асоціацію і поглиблену зону вільної торгівлі залишається на столі. Про це знову заявив сьогодні президент Європейської комісії Жозе Мануел Барозу на спільній прес-конференції у Брюсселі з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском, із яким він мав зустріч. Але, додав Барозу, це не найнагальніша проблема зараз. Найгарячішим питанням, яким я дуже переймаюся, є зупинка насильства в Україні і пошук політичного вирішення, додав Барозу. Він також наголосив: ми ні з ким не змагаємося. Ми хочемо того, щоб український народ сам вільно обирав своє майбутнє, щоб була повна повага до суверенітету України як незалежної держави. Це наша позиція. Барозу також заявив, що 1990 року валовий внутрішній продукт на душу населення в Польщі перевищував український тільки на $100. Сьогодні польський ВВП на душу населення перевищує український на $9000. Як наголосив Барозу, це засвідчує, що можуть принести тісніші відносини з Євросоюзом. Це засвідчує, що аргументи, які твердять, що угоди про асоціацію шкідливі для економік країн, що їх підписують, цілком неправдиві. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив на цій прес-конференції, що партнером Європейського Союзу є вся Україна, рівною мірою і влада, і опозиція. При цьому він наголосив:
влада в Києві мусить зрозуміти.
Влада в Києві має зрозуміти, що тільки порозуміння і діалог у середині самої України можуть уможливити активні й реальні дії, зокрема допомогу з боку Євросоюзу. Одне має бути ясно, і це є ясно. Ніяка влада в Україні не може розраховувати на діалог із нами, на будь-які домовленості з Євросоюзом, доки триватиме насильство на Майдані чи в усій Україні, наголосив Дональд Туск. Питанням України сьогодні займалась і парламентська асамблея Ради Європи, як саме, про це далі у передачі. А в Києві голова Верховної Ради Володимир Рибак підписав закон, який скасовує 9 із 11 законів 16 січня. Цей закон направлений тепер на підпис президентові Віктору Януковичу, а в адміністрації президента повідомили, що голова держави перебуває на лікарняному з гострим респіраторним вірусним захворюванням. На сайті президента тим часом з'явилося звернення голови держави до громадян України, у якому Віктор Янукович заявив, що влада виконала всі взяті на себе зобов'язання, а от опозиція продовжує нагнітати ситуацію. Володимир Рибак розповів сьогодні, що президент Віктор Янукович учора попереджав, що розгляне можливість розпуску парламенту, якщо депутати не ухвалять рішення щодо звільнення учасників акцій протесту і будівель органів місцевої влади. Водночас, на думку Рибака, так званий закон про амністію ситуації в Україні не врегулює. Такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У команді президента Віктора Януковича є люди зі здоровим глуздом, які шукають вихід із нинішньої кризової ситуації в Україні. Про це в ефірі Радіо Свобода в розмові з моєю колегою Інною Кузніцовою заявила керівник головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента Марина Ставнійчук. Натомість народний депутат України попередніх скликань Юрій Ключковський вважає, що вчорашнє голосування поховало надії на пошук конструктивного компромісу. Почуємо уривок цієї розмови.
Якщо це відбулося дійсно, так як говорять деякі свідки, під впливом президента України, якщо він дійсно погрожував розпуском Верховної Ради, ну це означає, що в першу чергу саме президент не зацікавлений у досягненні компромісу. Тому боюся, що дійсно дискусії щодо способу відновлення Конституції в редакції 2004 року, чи взагалі переходу до парламентського способу формування уряду, що фактично є ключовою вимогою сьогодні, боюся, що вони поки що стають достатньо академічними. Тим не менше, мені здається, що вони варті того, щоб їх обговорювали, хоча сьогодні я не бачу шансів взагалі в будь-якому варіанті реалізовувати це, поки не буде зроблено знову якогось кроку в бік компромісу.
Ті відповідальні люди сьогодні в державі повинні думати над тими шансами, які дають. Знову ж таки, у цій надзвичайно складній ситуації, ситуації повної недовіри, повного несприйняття сторін у переговорному процесі шукати вихід із ситуації. Попри події вчорашнього вечора та вчорашньої ночі у парламенті, у команді президента є люди з здоровим глуздом, які шукають вихід із ситуації і на те, щоб все-таки досягти бодай крихкого компромісу і не допустити подальшої ескалації.
Але тоді ці люди у меншості?
Можливо, ви маєте рацію, але я думаю, що сьогодні в країні наступив момент істини. Тому в меншості мають бути ті, хто увесь час радив чи давав президентові України не ті поради, які би навпаки створювали умови для того, щоб нормально вийти із кризової політичної суспільної ситуації.
Якщо би сьогодні ці закони були підписані, це була би певна, хай невелика, нейтралізація вчорашнього негативу. Однак, якщо найближчі дні ці закони не будуть підписані, це означає, що, вибачайте, те, про що говорить Марина Іванівна, це тільки мрії, які дуже далекі від дійсності.
Володимир Рибак, голова Верховної Ради, сказав, що він сьогодні підписав ці закони, але на запитання, чому ж 16 січня вони були підписані одразу ж, а зараз пізніше, то було сказано, що ті були готові, а ці ні.
Моя чітка позиція полягає у тому, що ці закони необхідно підписувати президентом невідкладно. Очевидно, що і я, і Юрій Богданович знаємо регламент Верховної Ради, і якщо дотримуватись процедури, закони, які приймаються Верховною Радою, впродовж 2 днів, і це прямо передбачено регламентом Верховної Ради, не раніше 2 днів передаються на підпис президентові України. Вчора закінчився денний строк, сьогодні лише ці закони передані головою Верховної Ради на підпис президентові. Тому я вважаю, що є шанс, невідкладно підписавши ці закони, дати той позитивний сигнал суспільству і іншим сторонам в переговорному процесі щодо необхідності подальшого діалогу і недопущення ескалації.
Марина Ставнічук та Юрій Ключковський відповідали на запитання моєї колеги Інни Кузнєцової передачі «Ваша свобода», яку ви також можете дивитися у відеозаписі.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Ми також запитали вас, перехожих Києва, чи, на вашу думку, мав президент впливати на вчорашнє голосування у Верховній Раді? І ось що почули у відповідь. Різні думки.
Я вважаю, що з ним зовсім нема про що вже балакати. Він веде себе як диктатор. Це має бути так, як люди скажуть.
Ну, звичайно, що ні. Це є колективний, скажімо так, орган, Верховна Рада, яка приймає рішення колективно. Президент не повинен впливати на дану ситуацію. У зв'язку з прийняттям цих законів було помеження його безмежної влади над народом.
Звісно, тому що те, що відбувається, це безлад. Він на себе взяв всі повноваження, тому він не має права.
Абсолютно ні. Президент – це є гарант Конституції, а Верховна Рада – це законодавчий орган. І двічі приїжджати і нагинати своїх депутатів – це може так робити тільки диктатор. Він хотів показати, що партії регіонів немає ніяких інакодумств. Зрозумів, що партія не монолітна і відходить з його спідпорядкування. Янукович ще раз доказав, що він не має права бути президентом України і він достроково повинен покинути цю посаду.
Ні, він це зробив неправильно. Тому що 50 депутатів вже майже згодилися з підписанням нормального закону, і президент якось, напевно, він не з людьми. Певно, по загострення конфлікту йому щось хочеться. Або хтось його на це надоповнив. Можливо, Москва.
У випадку, якщо в Україні не припиниться насилля та порушення прав людини, українську делегацію навесні можуть позбавити права голосу в парламентській асамблеї Ради Європи. Проблеми функціонування демократії в Україні сьогодні були в центрі уваги депутатів цієї установи. Після тривалих дебатів та критики низки пунктів, ПАРЄ ухвалила резолюцію, де закликала обидві сторони конфлікту до мирного врегулювання ситуації. Наш спеціальний кореспондент у Страсбурзі Віталій Єреміця знає більше, він з нами на зв'язку. Отже, Віталію, як виглядає перед ухваленням резолюції дебати в ПАРЄ щодо, можна сказати, найделікатніших її пунктів, а саме щодо визначення російського тиску, визнання його, накладення санкцій та відповідальності виключно влади Януковича за ситуацію в Україні були доволі жвавими. Як, зрештою, оцінюють нинішню резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи представники української делегації?
Справді, російські депутати та представники України від партії регіонів намагалися всіма силами пом'якшити тон резолюції. За оцінками депутатів від опозиції, вона вийшла доволі жорсткою та об'єктивно висвітила невеселі реалії нинішнього стану прав людини в Україні. Натомість, численні російські депутати, відкидаючи вплив Росії на українську кризу, заявляли, що резолюція однобока і тільки погіршить протистояння між протестувальниками та владою. Це ж відстоювали і представники провладної партії в Україні. Делегації. Врешті-решт, каже регіоналка Юлія Льовочкіна, резолюція вийшла доволі збалансованою.
Тепер резолюція каже про відповідальність обох сторін. І це важливо, бо це дуже важливий меседж, що всі сторони, будь-хто причетний до конфлікту в Україні, мають внести свій вклад у вирішення цього конфлікту. Можливість прийняття таких санкцій може розглядатися асамблеєю. Це дуже легке нагадування обом сторонам і владі, і протестувальникам, що не треба робити тяжких злочинів, що не треба насильства. Це має зупинитись.
Власне, відповідальність екстремістських дій з боку деяких протестувальників також згадується в резолюції, на що вказує одна з доповідачок, естонка Майліс Репс.
Віталію, до речі, як оцінюють резолюцію самі доповідачі з питань України?
Власне, одразу після голосувань мені вдалося поспілкуватися з Майліс Репс і Марієтою де Пурбе-Лундін. Обидві доповідачки вважають, що навіть у тому вигляді, в якому ухвалили цю резолюцію, в української влади виглядає, немає чіткого плану, як повернути державу обличчям до демократії та поваги до людських прав. Втім, щодо власне резолюції, Майліс Репс каже:
Our report is seeing that no violence in whatever side is acceptable.
Наш звіт висвітлює факт, що будь-яке насилля із будь-якого боку неприйнятне. Найбільше критики присвячено тому, наскільки Росія тиснула на Україну. Про накладені нею економічні санкції і йдеться в резолюції. Навіть представники України підтвердили, що головна причина непідписання угод у Вільнюсі – блокування Росії та через це чіткі економічні причини. З іншого боку, Марієта де Пурбе-Лундін зауважує, що цей звіт ще не повний, і вони мають намір відвідати Україну вже в лютому. Вона додає, що, власне, позбавлення української делегації права голосу як покарання за порушення прав людини могло бути впроваджене вже сьогодні. Безумовно, Україна повинна поважати, а не порушувати права людини. Тому ми кажемо, якщо буде нова спроба силового розгону Майдану, ми можемо розглянути санкції. Ми не зробили цього нині лише тому, що парламент України у вівторок відкликав закони, що були націлені проти протестувальників. Нарешті слід додати, що сьогоднішня резолюція містить підтримку пропозиції Генерального секретаря Ради Європи Торбьорна Ягланда, який раніше запропонував створення незалежної експертної групи контролю за розслідуванням порушень прав людини під час сутичок. ПАРЄ також закликала українську владу та опозицію якомога швидше визначитися, хто їх представлятиме у складі цієї групи.
На зв'язку зі Страсбурга був наш кореспондент у Євросоюзі Віталій Єреміця. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Беркут зайшов. розділ вигнав до себе, наче гупить безпреділ.
Звертаюсь до охоронців, до військовослужбовців. Переходьте на бік людей. Захищайте народ.
Це «Свобода сьогодні».
Ці хлопці будуть діяти, бо в них от так влади не візьмеш.
Якщо би світове співтовариство раніше почало процес персональних санкцій по відношенню до тієї банди, а не чекало сьогоднішнього дня.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Оглядачі в російській англомовній газеті Moscow Times намагаються проаналізувати причини нинішньої ситуації в Україні і того, наскільки і чому Кремль пов'язаний з українською кризою. І це лише одна з тих тем, які ви почуєте в огляді преси від Марії Щур.
Вже вдруге за останні десятиліття політика Росії щодо України порушила крихку рівновагу в країні, перетворюючи протиріччя у конфлікти і створивши ситуацію, яка йде врозріз із цілями та інтересами Кремля, пише на сторінках російської англомовної газети Moscow Times Джон Лох, віце-президент лондонської консалтингової компанії та дослідник програми Росії і Євразії у Chatham House. Підтримуючи Януковича зараз і зміцнюючи статус-кво, Москва мимоволі запустила події, які мають погані наслідки для російських інтересів, вважає оглядач. Як і 2004 року, Росія радикалізувала сусідню країну і поставила її на межу розпаду. Її роль у цьому стала усім очевидною, а крім того, вона створила умови для прецеденту, коли хвиля народного протесту може повалити пострадянський уряд. Інший оглядач у цій же газеті вважає, що Путін зробив це навмисно, аби залякати росіян українцями. Російський політолог Георгій Бовт вважає, що саме тому, що росіяни досі не усвідомили, що мають справу з іншим народом та іншою країною, Путін намагається використати цю помилку масової свідомості, щоб показати, до чого доводить демократія. Україна, що стала жертвою хаосу з анархістами і іншими екстремістами, які захоплюють урядові будівлі по всій країні, корисна для Кремля, оскільки її можна використати для тактики залякування, вважає автор. Путін тоді може сказати росіянам, що якби вони не мали такого сильного лідера, як він, Росія також могла би стати жертвою власних анархістів та екстремістів. Кремль може сказати, українська демократія руйнує країну, чи ви хочете, щоб і російські демократи зробили своє? Тим часом агентство Reuters повідомило з посиланням на помічників конгресменів США, що адміністрація Барака Обами готує фінансові санкції, які можуть бути накладені на українських чиновників і керівників протесту, якщо політична криза загостриться і перейде в насильство. Вони сказали, що остаточні деталі пакета не були розроблені, але у разі значного поширення актів насильства санкції проти урядовців чи лідерів протестного руху можуть бути швидко запроваджені. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухаєте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Їх з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі у передачі ми розповімо про обдурених трудових мігрантів у Сочі, де відбудеться Олімпіада.
Це затрагивает.
Зараз, коли вже все збудовано, вони почали позбуватися заробітчан.
А також почуємо Романа Безсмертного про події в Україні в порівнянні з білоруськими 3 роки тому.
Мова на сьогоднішній день не йде про те, чи устоїть українська влада, чи устоїть нинішній президент. Мова йде про те тільки, як їм відступити.
Про це буквально за хвильку після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Колишній надзвичайний і повноважний посол України в Білорусі, комендант Майдану під час Помаранчевої революції, віце-прем'єр уряду Юлії Тимошенко Роман Безсмертний, сьогодні в ефірі Білоруської служби Радіо Свобода прокоментував нинішні події в Україні і порівняв їх із подіями у Мінську 3-річної давності.
Загалом ситуація загострюється. Кроки, про які зараз здійснюються парламентом, урядом, їх треба було робити мінімум 2 місяці назад. І очевидно, що сьогодні люди вимагають відставки президента і дочасних виборів президента України і парламенту. Вчорашні рішення, які ув'язали амністію політв'язнів з звільненням приміщень органів місцевого самоврядування і органів державної влади, вони не дадуть розрядки ситуації. Влада починає організовувати такі ж самі загони тітушок, які нібито під гаслом того, що вони захищають владу, починають оборону державних установ. Це сприймається повсталим народом, от як справа розправиться над повсталими. Поява на вулицях і на дорогах блокпостів, поява там водометів, бронетранспортерів. Все це не сприяє розв'язанню ситуації. Тепер питання, що може розрядити ситуацію? Сьогодні набирає оборотів той компонент, який і тільки, який, на моє переконання, може ситуацію врятувати. Це міжнародне посередництво. Причому воно має бути або Росія і Німеччина, або Росія і Сполучені Штати Америки. Без такого посередництва ситуацію навряд чи вдасться зараз розв'язати мирним способом. Тому що мова на сьогоднішній день не йде про те, чи устоїть українська влада, чи устоїть нинішній президент. Мова йде про те, тільки як їм відступить із найменшими жертвами. Слово «жертва» я беру в лапки. Та всі ці розмови, які лунають із вуст української влади про те, що такого зовнішнього посередництва не потрібно, ця бравада вже ніким тут не сприймається. Бо розуміють прекрасно, що учора у Верховній Раді, коли президент змусив фракцію Партії регіонів проголосувати за цей закон про амністію, який ув'язує амністію з звільненням приміщення, це був останній козир Януковича, який витягнув його з рукава. Наступного такого голосування вже не буде.
Чи впевнені ви, що Янукович може самостійно і добровільно піти у відставку?
Очевидно, що він розуміє на сьогоднішній день, що мова йде, власне, про його політичну долю, не про фізичну, а про його політичну долю. Я думаю, що останньою каплею, яка його змусить на це піти, це фінансова ситуація січня місяця. На сьогоднішній день бюджет зібрав 15% від запланованих доходів державного бюджету. Це приговор, насправді.
А яка у всьому цьому процесі роль опозиції, запитала білоруська колега?
Все, власне, це справа самої опозиції. Очевидно, що на сьогоднішній день там викристалізувався лідер, і його підтримка зростає. Це підтримка Віталія Кличка. І зростає його президентський рейтинг. Треба розуміти, що у цій трійці Кличко, Яценюк і Тягнебок з'явився ще й четвертий конкурент, повноправний конкурент їм, це Петро Порошенко. Як ситуація буде розв'язана між ними, це скоріше питання їхніх домовленостей внутрішніх. Вони – це найближче майбутнє політичне України. Якщо влада захоче прискорити розв'язання ситуації, то владі на сьогоднішній день треба купувати квиток, їхати до Качанівки, до Тимошенко, просити її, щоб вона вийшла, щоб вона погодилася. Вона в ситуацію, її поява на Майдані достатньо швидко спокоїла ситуацію в Україні. Але, як ви бачите, тут проблема в тому, що останнім часом і лідери опозиції не піднімають це питання, та і влада набагато більше боїться зараз Тимошенко, ніж це було півроку чи рік назад.
Також кореспондент Радіо Свобода з білоруської служби запитала, як події в Україні позначаться на регіоні і, зокрема, звичайно, в Білорусі.
Ну, якщо у Лукашенка ще в голові залишився смалець хоч трошки, то він піде на лібералізацію ситуації. Тому що цей вітер свободи, який дихнув звідси, він може навіть штормом і Росію, а Білорусь тим більше. Це не проходить безслідно. І я тут погоджуюся з президентом Саакашвілі, який говорить про те, що мова йде не просто про повстання народу в Україні. Мова йде про нинішню глобальну революцію, яка відповідає на питання про стосунки влади і народу. Очевидно, так як в 1917 році Європа і світ зробили висновки з російської революції, з перевороту 17-го року, точно так і зараз сусідні країни та й весь світ має зрозуміти, що що треба міняти стосунки між владою і державою, тому що те, що відбувається сьогодні в Києві, воно структурно і організаційно повністю відрізняється від того, що відбулося рік назад в азійських і африканських країнах. Це, по суті, нова відповідь викликам глобалізації, які йдуть. Рівень самоврядування в цьому процесі, він перевершив всі теоретичні наробки, які на сьогоднішній день були. Ситуацію зараз веде народ, не лідери, а народ веде ситуацію. Ось в чому її особливість цієї ситуації. Відповідь треба давати народу, а не сидіти по кабінетах і про щось домовлятися. Таких кулуарних домовленостей народ сьогодні не сприйме. Потрібна публічна дискусія, публічна угода з народом, і тоді народ прийме відповідь на всі ці питання.
Так вважає колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний. А більше на тему протестів в Україні слухайте у вечірній програмі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
І про іншу тему не Майдану. Тисячі робітників поїхали до російського Сочі з надіями заробити на будівництві об'єктів зимової олімпіади, до якої залишилося менше ніж два тижні. Однак хаотичні темпи будівництва стали свого роду золотим дном для підставних фірм-одноденок, котрі, користуючись безладом, просто обібрали наївних робітників. Про це Василь Зілгалов.
Без грошей з боргами приїхав Євген Подрєзов до Сочі 2 роки тому з рідного Ростова, щоб підробити на будівництві олімпійських новобудов. Однак те, що здавалося б могло бути доброю нагодою для заробітку, затягло Євгена у ще більші борги. 28-річний Подрєзов так і не зміг отримати зароблені ним в Сочі гроші. І чим довше він намагався виявити причини невиплати йому зарплатні, тим плутанішою виявилася історія. Зареєстрована, ймовірно, у Томську в Сибіру приватна будівельна компанія, на яку Євген працював в Сочі, загадковим чином самоліквідувалася. Людина, відома як її генеральний директор, виявилася просто посередником. Потім і цей суб'єкт зник. Вся будівельна бригада у складі понад 100 робітників опинилася у безвиході. За словами Євгена Подрєзова, всім членам його бригади заборговано понад 3 мільйони рублів, чи понад 100 тисяч доларів США. Інший робітник Роман Кузнєцов з Оренбурга у відчаї від втрати своєї зарплатні на знак протесту зашив у жовтні минулого року свого рота. Поки осідає курява суєти з підготовкою зимової олімпіади 2014 року в Сочі, подібні сумні розповіді можна чути все частіше. Величезні суми, виділені на будівництво разом із жорсткими термінами здачі об'єктів, стали золотим дном для фірм одноденок, котрі жорстоко обдурили тисячі людей. Ті, хто приїхав на будову олімпійського Сочі з усієї Росії та сусідніх країн, а це десятки тисяч трудових мігрантів, котрі мріяли заробити на життя, чимало з них стали жертвами злочинних схем і корупції. Деякі на кшталт Євгена Подрєзова і Романа Кузнєцова – росіяни, але багато з них – іноземці, котрим часто після завершення робіт не лише не видали зарплатні, але й поспішно депортували з Росії. Семен Симонов, директор Сочинського підрозділу неурядової організації «Міграція і закон», котра підтримує мігрантів з Центральної Азії, каже Радіо Свобода, що це заторкнуло тисячі людей, котрі приїхали на будівництво до Сочі.
Це затрагує.
Зараз, коли вже все збудовано, вони почали позбуватися заробітчан. Насамперед їм не платять зарплатню. По-друге, їх депортують або ж чинять на них тиск, щоб вони самі поїхали звідси, навіть якщо в них із документами все гаразд.
Порядки все одно люди винуждені виїжджати.
За словами Семена Симонова, з того часу, як його організація розпочала свою роботу в липні, вона отримала тисячі звернень за юридичною підтримкою, більшість від іноземних мігрантів. Правник Олександр Попков, представник інтересів робітників в Сочі, каже, що складно оформити справу і довести факт порушення, коли компанії використовують посередників, як матрьошки в матрьошках. 48-річний Бахшило Бозоров з Узбекистану кілька років працював в Росії, прибув до Сочі навесні минулого року. Попрацювавши 2 місяці в готелі Олімпійського селища, він звільнився після того, як його працедавець, приватна московська фірма, не заплатила йому половини його зарплатні. Бозоров звернувся по допомогу до Симонова, Кишинєва, та змушений був виїхати з Сочі на час Олімпіади, бо боявся переслідування і навіть депортації, що могло призвести до п'ятирічної заборони на в'їзд до Росії, незважаючи на наявний у нього діючий дозвіл на працю. Він сказав перед від'їздом звідси радіо «Свобода».
Багато людей були вислані. Один із робітників, із яким ми працювали тут, був висланий позавчора і вже відлетів. Якраз тому ми боїмося бути тут.
На кінець 13-го року тисячі мігрантів були затримані і багатьох депортували, а частина з них залишилася без зарплатні. Інші пішли у підпілля, а багато вирішили виїхати завчасно. Василь Зілгалов для Ранкової «Свободи».
Це була передача «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня, що минає, більше на тему Сочі і підготування до Олімпіади читайте на сайті Радіо Свобода.